Fornuftig eller bibelsk kristenliv? Jeg har bedt om at det jeg skulle få si på høstmøtet skulle stå under et hovedmotto som jeg har kalt Guds tanker i kamp mot våre tanker. Og med det som er emnet vårt i kveld, så tenker jeg på dette at veldig mange mennesker synes det er veldig greit og enkelt å svare på hva er det egentlig å være en kristen. Problemet er bare å få til å leve sånn. Det er jeg ikke så sikker på. Vi er så innkjørt i våre egne tankebaner, og hemmeligheten ved det å leve som en kristen er så stor at Gud har svære problemer og en intens kamp gående for å få deg og meg til å innse hva et kristenliv egentlig i Guds tanker er for noe. Når jeg sier det, så gjør jeg det fordi at jeg har prøvd selv å leve i den misforståelsen at jeg trodde jeg visste hva kristendom var, og etter hvert oppdaget at det var feil. Og for det andre, så kjenner jeg adskillige mennesker som har vært i samme situasjon. Men aller mest så finner jeg at når jeg går til den hellige skrift, så avsløres den menneskelige tankegangen om dette med kristenlivet så ettertrykkelig at jeg skjønner at her har vi med en livsviktig sak å gjøre. Det er en erfaring som en god del av oss har gjort. Vi som i noen år som unge mennesker visste at vi var i opposisjon til Gud og levde i vantro og levde vårt eget liv og ikke ville være kristne. Den dagen kom for oss at vi, som vi sier, bestemte oss. Og jeg tror mange tenkte, sånn som jeg gjorde, at nå var da det grøvste gjort. Nå var jeg jo virkelig over kneiken. For problemet hadde jo frem til da vært at jeg, i hvert fall den siste tiden da, før jeg bestemte meg, visste hva som var riktig, men jeg ville ikke. Og så omsider kom den dagen også for meg at jeg ga opp motstanden og sa, Gud, nå vil jeg leve som en kristen. Og da måtte jo de aller fleste problemene være borte, for nå var Gud på min side og jeg var på hans side. Nå skulle vi to samarbeide, jeg skulle be om hjelp og han skulle hjelpe meg. Saken syntes for meg å være veldig grei. Og hvis du har prøvd på det der, så har i hvert fall mange av dere gjort den erfaring at det ble slett ikke så lett etter den oppskriften vår. Det gikk ikke så glatt. Og hver gang vi kjørte oss fast, så tenkte vi, ja, det er naturligvis min feil. Gud, han holder sin del av kontrakten, men jeg får starte på nytt, be om mer kraft og gjøre en bedre innsats og ikke svikte sånn som jeg nå har gjort. Begynte jeg om igjen. Det er mange av dere som har prøvd på det. Det er tre forskjellige muligheter når en er kommet i den situasjonen der. Den ene muligheten er at en gir opp. Jeg hadde en kamerat i gymnasiet, han bestemte seg for å være en kristen, og det holdt han på med, jeg tror det var cirka 10 måneder, og da sa han, jeg gir opp. Dette går ikke. Det er i hvert fall ikke noe for meg, det er umulig. Og så sa han til sine kristne foreldre, nå gir jeg opp. Han tror den dag i dag at han har prøvd å være en kristen, og at det ikke går. Men det er helt tydelig for meg at han har aldri skjønt hva det er å være en kristen. Det han har prøvd er å være en gymnasiast som prøvde å bekjempe sine synder og leve et nytt liv, og ikke fikk det til. Men hva kristen liv er, det har han aldri prøvd. Den andre muligheten er at en innbiller seg at den får det til. Og den situasjonen er beskrevet tydelig i Lukas 18. Jeg tenker på fariseeren som går frem i tempelet og takker Gud for at han har nådd de målene han har satt seg. Han nevner opp ting i Guds bud og vilje som han har fått til, og vel å merke, han takker Gud for at han har fått det til. Han skryter ikke sånn som vi i farten kan tenke. Nei, Gud, jeg takker deg. Du har hjulpet meg, jeg har fått det til, og nå lykkes det for meg, i motsetning til han som står nede ved døra, tolderen. Han er altså sikker på at han har sitt på det tørre. Vi har vel lett for å føle en veldig avstand når vi hører om fariserne i det Nye Testamentet, for vi synes at de drev med så mye rart som ikke er aktuelt for oss. Jeg tror ikke vi skal være for snare til å se på dem som merkelige. De er egentlig typiske for alle tider og alle mennesker når det gjelder det å misforstå hva et rett forhold til Gud består i. Nemlig det: jeg ber Gud om hjelp, og han hjelper meg, og litt etter litt så får jeg skikk på det, det lykkes bedre og bedre, og en dag så kan jeg løfte mitt hode og si: takk Gud, nå tror jeg også at jeg hører med, og at det går. Dette som virket så umulig. Det er fariseeren til alle tider. Det er menneskets egne tanker om et rett forhold til Gud. Derfor er det hyperaktuelt for deg og meg. Den tredje muligheten, det er at vi kjører oss fast. At vi ikke får det til, at vi renner hodet i muren gang på gang, og til slutt begynner å ane: jeg kommer jo ikke fram. Jeg får ikke skikk på mitt kristenliv. Jeg vinner ikke skikkelig over mine synder. De kommer igjen. Og jeg er ikke ivrig og selvoppofrende i tjenesten. Jeg har ikke den store frimodighet og vitne om Jesus som jeg skulle ha. Jeg prøver igjen og igjen, men det går jo bare ikke. Det er den tredje muligheten. Og når det begynner å demre for oss at det er Gud som vil at vi skal kjøre oss fast. Det er ikke sånn som vi trodde, at jeg sviktet, Gud gjorde alt han kunne for å støtte og hjelpe meg for at jeg skulle få det til, men det var jo jeg som sviktet og så glapp det. Men det er faktisk omvendt. Gud vil at jeg skal kjøre meg fast og begripe at den veien er uframkommelig. Han er ikke min medarbeider, han er min motarbeider når jeg skal få til denne innbilte kristendommen min. Guds lov, Guds hellige vilje. En vil jo tenke at den har han åpenbart for at vi skal gjøre sånn som han sier. Det er jo logisk. Har han gitt sine bud, så har han gjort det for at vi skal holde dem. Og merkelig nok, så viser det seg at det er ikke den første hensikten og den egentlige og viktigste hensikten med Guds lov. Jeg glemmer aldri da jeg leste Romerbrevet kapittel 3, vers 19, og fikk hjelp av en gammel veiledning, en gammel bok med gotiske bokstaver som het Klar og usvigelig veiledning til fred. For jeg hadde lest Romerne 3:19. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at det omsider skal lykkes bedre og bedre å få til å være en kristen. Det hadde jeg lest ut av det, enda det uttrykkelig står, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Ja, men det var jo det motsatte av det jeg hadde tenkt. Du skal få en lukket munn. Du skal begripe at du har ingen unnskyldning. Du prøver så godt du kan, til og med Guds hjelp. Du får det ikke til. Du står der fordømt og fortapt og skyldig. Du har kjørt deg fast. Det var derfor Gud ga sin hellige lov. Det var den primære hensikten med det. Og det kan du lese også i Galaterbrevet kapittel 3. Romerbrevet 3 og Galaterbrevet 3. Der står det at derfor ga Gud sin hellige lov. Aner du det som jeg prøvde å antyde? Guds tanker er i kamp mot mennesketanker. Vi kan ikke tenke de baner vi. Gud må åpenbare det for oss og slå igjennom ved sin hellige ånd og sitt forunderlige, klargjørende og skapende ord for at vi skal få tak i hva det egentlig dreier seg om. Jeg ville si, dette er jo ikke noe mindre enn et jordskjelv inn i menneskelige tanker. Og da Jesus fortalte historien om fariseeren og tolderen i tempelet, og de som hørte på han og hadde denne fornuftige oppfatning, selvfølgelig skal Gud hjelpe meg, og selvfølgelig er det grunn til å takke Gud for at fariseeren har fått det til. Når de hørte dette, at han ble ikke rettferdiggjort, men han stakkaren nede ved døren som slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Det var å snu opp ned på allting. Det var det det var. Og det trenger du og jeg å begripe. Jeg tror at stadig så starter unge mennesker friskt opp med det jeg sa, å bestemme seg og gå løs på å leve som kristne. Og de synes selv det er glimrende, og de som er omkring dem sier det var flott, det ble noe helt nytt med det mennesket. Og det blir jo noe nytt. Vi begynner å gjøre andre ting som hører Guds rike til, og vi begynner å slutte med det som ikke er etter hans vilje. Det er lett å se forandring. Det er bare det at det er ikke de forandringene som gjør oss til kristne. Og her vil jeg si at jeg tror vi som har begynt å ane hva det dreier seg om, vi har et stort ansvar i veiledning, i sjelesorg, i undervisning og i forkynnelse. Og jeg har mer enn en god gang tenkt på det, at det var rart at ikke noen av de erfarne kristne hjemme på bedehuset tok vennlig fatt i meg og sa det når de hadde hørt mitt vitnesbyrd. Kjære venn, det er noe du ikke har skjønt. Du er en herlig liten lovtrell. Du er en fariseer. Jeg hører da det du sier, at du har egentlig ikke skjønt hva kristenliv, hva tro på evangeliet er for noe. Hvorfor var det ikke noen som sa det? Nei, de syntes det var flott med en ung, ivrig gymnasiast som ville noe. Kjære kristne venner, jeg tror vi skal legge øret til og lytte. Det er mange som er i nød og holder på å kjøre seg fast. Det er mange som gir opp. Det er mange som ikke får den veiledningen de trenger for å skjønne at Gud vil at vi skal få en lukket munn. Han vil kjøre oss fast for at vi skal begripe hva det egentlig er som løser. Når Paulus forkynner dette så energisk som han gjør, så er det jo fordi at han hadde jo selv vært en ivrig fariseer. I Filipperne 3 sier han, «Jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til.» Ja, visst hadde han det, for et flott liv, så imponerende han var, den gudfryktige Paulus, eller Saul. Men, sier han, «det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Jeg akter det som skrap.» Hvorfor? «For at jeg kan vinne Kristus.» og bli funnet i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, og som Gud eventuelt hadde hjulpet meg til å få i stand.
men ved den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Det hendte to av haugianerne på midten av forrige århundre. Anders Hove og Mats Weffring, de hadde en tur oppover i Setesdalen, og så overnattet de en uværsnatt av dimensjoner, et sted som het Fennefoss. Hver av dem, de trodde at nå var Herrens gjenkomst kommet. Det var deres siste dag. Det lynte og tordnet i timevis i et strekk. De talte ikke med hverandre, de to, men de gjorde seg sine tanker. Og det viste seg etterpå, da uværet var over, at de hadde tenkt det samme. Hva hadde de tenkt? De hadde tenkt at det jeg har stolt på og det jeg har prekt for folk der jeg har fart omkring, det holder ikke. Jeg har lagt sterkt inn over folk at de må omvende seg og ta sin kristendom alvorlig. Jeg har alvorlig formant dem til å leve et hellig liv og være ivrig i Herrens tjeneste. Og så hadde de lynglimtene og tordenskrallene vurdert seg selv, og så hadde de kommet til at det holder ikke, ikke noe av det, når jeg skal inn for den helliges åsyn og svare for mitt liv. Alt sammen er befengt med synd og ufullkommenhet. Det går ikke. Hva var det? De var rykket ut av dette her som gikk og gikk på naturlig måte etter menneskelig tankegang. Jeg var en gang hos en bilmekaniker nede i Østfold, og han skulle justere tenningen på bilen. Og så skulle vi kjøre en tur, og så kom vi til en stigning, og så sa han, nei, ikke skift til lavere gir nå, press den på øverste gir. Da hører vi om det er noe feil, sa han. Det har jeg ofte tenkt på. Så lenge det durer og går på lavt gir og med høyt turtall, så går det kanskje. Så tror vi at jo, det, jeg er vel med, jeg også. Jeg er jo en kristen, jeg har jo min plass, og ingen er jo fullkommen nå. Og så, når det kommer til prøvelsestider, og et menneske blir klar over at med alt dette her, så skal jeg inn for den hellige Gud og stå og holde mål. Da kan det hende at det begynner ved Guds ånds opplysning og demre. Jeg har en falsk oppfatning av hva det er å være en kristen. For det er nemlig ved troen alene at jeg får være Guds barn. Ved troen alene, uten noe som helst ved siden av. I Romerbrevet står det, av tro til tro. Det er ikke bare sånn at det begynner med tro, og så går vi inn i en virkelighet der hvor alt dreier seg om det jeg får til å gjøre ved Jesu hjelp. Nei, er det spørsmål om mitt barnekår, så er det én ting som holder, og det er ved troen på Kristus. Troen, den tomme hånd som strekkes frem og tar imot det Herren har gjort for meg. Det er evangeliet, ikke at han hjelper meg til å få det til. Dette her er vel enkelt for oss som har vært kristne i mange år. Nei, jeg ville si, jeg tror ikke det er så enkelt. Har du lagt merke til hvordan frimodigheten din skifter med hvor godt kristenlivet lykkes? En dag da det har gått riktig på tvers, da du kanskje har hatt en opplevelse av at du verden for en ussel synder jeg er, hvor lett jeg fanges inn av lave, simple fristelser, hvor åpen jeg er for den ondes angrep, og hvor lite flittig jeg er i Herrens tjeneste, da er det smått med frimodigheten. Men når det går noenlunde på det jevne, jo, da tror jeg at også jeg hører med. Hva sier det for noe? Det sier at frimodigheten vår, for en del i hvert fall, bygger på og støtter seg til det jeg får til. Saken er jo at frimodigheten, den skulle være like stor om det gikk fullstendig i kav. som når du synes det gikk på det jevne. For den bygger på noe helt utenfor deg og ditt. Den bygger på Jesus alene, troen alene. Det var en som ringte meg og sa jeg skal preke på søndag, men jeg synes jeg har så lite å preke om, for nå det så ille med meg selv. Jeg får ikke skikk på min kristendom. Og så tenkte jeg, hva ville du preke om på søndag da, hvis du fikk det til? Ville du preke om at Jesus har hjulpet meg å få det til, det går bedre og bedre, det lykkes, og det håper jeg også for dere som hører på, at dere vil få den lykke og velsignelse og se at det går bedre. Må du ikke preke om han da, som den eneste grunn til din frimodighet? Kan du ikke få stå på prekestolen og si, jeg kommet grundig til kort og har sett igjen denne uka, jeg forkynner Kristus, den eneste rettferdighet jeg har, og det også for deg. Jeg tror ingen av oss vil ha noe imot å gjelde for å være sterke, seirende kristne. Frimodige Kristus vidner, det ville vi veldig gjerne. Men har du lagt merke til hvor grusomt selvopptatt du når du holder på med det? At det din styrke du sentrerer om. Den danske presten Kai Munk, han prekte en gang over Jesu inntog i Jerusalem og sa, Jesus ble båret inn i Jerusalem på et esel. En predikants oppgave, sa Kai Munk, det å være eselet som bærer Jesus frem. Men, la han til, av og til det bare eselet som trinner frem. Det godt sagt. Så inderlig opptatt av oss selv, i stedet for av ham. Så inderlig selvopptatt at vi kunne fortvile. Ja, hvis det var det som var vår frimodighet, at vi fikk det til, da burde vi så absolutt fortvile. Men nå ligger grunnen et annet sted. Jeg har sett på en del sanger, og jeg nevnte det for møtelederen. Jeg tror ikke vi kan synge dem, for de nok ikke så særlig kjent. Men jeg hadde lyst til, ikke minst til dere som av de yngre her i kveld, å si, leit litt i sangboka etter sånne gamle kjernesalmer som dere synes fremmede. Jeg tenker på en av dem, det 283, på nåden i Guds hjerte. Der står det i det fjerde verset. Nå siterer jeg det sånn som jeg lærte det. Det litt forskjellig gjengitt her. Vel føler jeg en skiften. Det ofte veksler om. Snart varm og rørt av skriften. Snart kald og død og tom. Men jeg har lært forakte mitt hjertes. Jeg har lært betrakte hos Gud det skifter ei. Og har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Ikke det flott sagt? Jeg føler en skiften. Snart tror jeg, jo, jeg med, snart ikke. Og så, hva gjør jeg da? Sier jeg at, nei, nå har jeg lært det, nå har jeg vært kristen så lenge at nå kan jeg det. Nei, det sier Rosenius ikke. Han sier, jeg har lært betrakte hos Gud det skifter ei. Og det betyr en ting. Han åpner sin Bibel, han ser inn i tankeverdenen som annerledes enn hans egen. Og så sier han, la det bare skifte hos meg. Hos Gud skifter det ikke. Det en av de sangene som jeg skulle ønske at dere så på. Og jeg nevner to andre også, jeg. Vik ei fra mitt hjerte, 476. Og engstede hjerte opp av din smerte. Vi gikk og sang på det vi i gamle dager, og fikk usigelig hjelp av det i vår kamp som kristne. Det ikke lett å holde fast på det. Martin Luther sa at å holde fast på evangeliet om rettferdiggjørelsen ved troen alene på Jesus, det like vanskelig som å holde en ål i halen. Det godt sagt. Jeg synes jeg hadde det, det glapp. Jeg må gripe igjen, og så glipper det, og så må jeg tilbake til denne forunderlige bok som legger frem Guds tanker i motsetning til mine forvirrede tanker om hva kristendom er. Så kan det hende at noen nå sitter med et påtrengende spørsmål. Men skal vi da aldri komme lenger? Og til det vil jeg si, svaret er ja og nei. Begge dele. På en måte skal vi ikke komme lenger, og på den annen side så skal det være en utvikling. Hva er svaret på den selvmotsigelsen? Det svaret er en hemmelighet som Guds ord igjen må få åpenbare for oss. Det nemlig det at er jeg en kristen, så er jeg ikke en, men jeg to. Jeg to skapninger, to mennesker i en person hvis jeg en kristen. Og her har jeg etter mine innbildninger gått og tenkt at jeg et syndig menneske som Gud skal stable mer og mer på beina, sånn at jeg omsider kan få en frimodighet til å kalle meg en kristen, og han kan være fornøyd med meg. Nei, sier Gud, det ikke det som situasjonen. Hvis du en kristen, så du to. Du et gammelt syndig menneske, og så du en ny skapning i Kristus Jesus. Henvisningen i skriften til det, det Romerbrevet kapittel 6 og kapittel 7. Først noen ord om kapittel 6, der hvor det står at vi ble begravet med Kristus ved dåpen til døden. Hva betyr det? Det betyr at dette syndige menneske som jeg trodde jeg ved Guds hjelp skulle greie å få skikk på, det sier Gud at han vil begrave. Han sier rett og slett at selv ikke han, den allmektige Gud, kan greie å få skikk på det gamle mennesket, det syndige kjød, sånn at det passer i Guds rike. Vi avskriver det, sier han. Vi legger det i grav og ser bort fra det. Det drastisk. Det veldig forskjellig fra det som vi tenker. Når det gjelder å tenke på vår dåp, så kan vi havne i forskjellige slags grøfter. Noen, de sier, du døpt og lever du i et kristent land, så saken i orden. Vi alle kristne, vi alle døpt. Det den ene grøfta. Den andre grøfta å si ja, ja. Det viktig, det at vi ble døpt en gang som barn, men det som teller, det naturligvis at jeg nå har en levende tro, og da betyr ikke dåpen noe vesentlig. Det den andre grøfta. Hvor går veien? Den går der hvor du fordyper deg i Romerne 6 og ser hva dåpen betyr. Den betyr at du blir lagt i graven med Jesus Kristus, innlemmet i fellesskapet med han, og avskrevet som et syndig menneske. Og det betyr at å leve i sin dåp, det å leve i troen på det dåpen betyr. Den betyr døds samfunn med Jesus Kristus. Derfor det stor skade når vi kutter ut Romerbrevet kapittel 7. En har kalt det i et lite hefte, det glemte kapittel i Romerbrevet. Det var jo trist hvis det ikke var mer å si enn at vi ble begravet med Kristus. Det står at vi ble oppreist med ham til et nytt liv. Det gamle syndige kjød, vårt naturlige menneske, lagt i grav og avskrevet, og så har Gud skapt noe helt nytt. Det det som skal leve. Og hvis du da spør hva består kristenlivet i, så vil jeg si. Det består i at Gud ved sin lov avslører og slår ned det syndige mennesket hver gang det livner til i graven. og viser sitt hestlige vesen, for det gjør det stadig, prinsipielt avskrevet av Gud, og allikevel så rører det på seg. Loven skal avsløre det, du skal se det rett i øynene og si, så hestlig mitt gamle menneske, mitt kjød. Ikke det flott, da kan du slippe å bortforklare det. Da kan du slippe å si, nei, det går jo ikke an for en som har vært en kristen i såpass lang tid som jeg, å være så lite åndelig og så lite seierrik. Det går jo ikke an. Jo, det går an, for det gamle mennesket blir aldri kristnet. Det like hestlig som det alltid har vært. Det forklaringen på at en som har vært en kristen lenge kan overmannes av sitt syndige menneske og gjøre forferdelige ting. Det behøver ikke å avsløre at vedkommende aldri har vært en kristen, men det sier at da tok det gamle syndige menneske makten, og da ble det sånn. For gamle Adam blir aldri kristen. Det nye mennesket, det skal få ta rikelig til seg av næring fra Guds gode ord og løfter fra evangeliet, og vokse og næres slik at det makter å stå i brytekampen med det gamle. Helliggjørelsen i kristenlivet at det nye mennesket får rikelig næring i Guds ord og sakramentene, og blir i stand til å avsløre og bekjempe det gamle som reiser seg. Det helliggjørelsens kamp. To som står hverandre imot, ånden og kjødet, i en og samme person. Du to og ikke én. Det et befriende budskap. Jeg sa at Romerbrevet kapittel 6, det blitt kalt for det glemte kapittel. Kapittel 7, det har de aller fleste fortolkere på luthersk mark nå forlatt som skikkelig kristendom og sier det et eller annet mindreverdig stadium. Jeg vet ikke om du har registrert det, men det et faktum. Martin Luther sa i dette 7. kapittel i Rombrevet, hvor det står om at det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg, og det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Der ser vi kampen hos en sann troende mellom kjødet og ånden. Nei, sier fornuften, det et altfor negativt bilde av kristenlivet. Sånn kan en kristen ikke ha det. Han må komme videre. Han må komme over i Romerne 8 og bli en skikkelig åndelig kristen. Problemet bare det at ser du etter i Romerne 8, så kjødet, det gamle mennesket, med der også. Og hvis du forstår Romerbrevet 7 rett, så kjenner du igjen ditt eget kristenliv i det. Det ikke sånn, sa noen, at det akkurat sånn vi har det som kristne? Vi ville så gjerne gjøre det gode skikkelig. Vi får det ikke til. Vi kjenner at det noe som butter imot. For det betyr jo ikke at Paulus sier, jeg gjør bare gale ting, og jeg gjør ikke noe godt. Det en grov forvanskning av det som der står. I det 18. verset i Romerne 7, der hvor det står at jeg gjør ikke det gode som jeg vil, der står det, jeg fullgjør ikke det gode. Jeg gjør det ikke godt, så godt som jeg vil. Det kleber alltid noe syndig ved det. Det det han sier. Han gjør en masse godt. Han har lange lister over det, og han bekjemper sannelig sine synder. Men han vet at alt det han borti, det kleber det noe syndig ved, og han holder på å fortvile at han ikke kommer lenger. Det det. Kjenner du deg igjen når du leser de tingene, da du i godt selskap. Sånn hadde Paulus det, sånn har mange av troens kjemper hatt det før. Men, la meg spørre sånn til slutt. blir ikke det et trist kristenliv? Skulle det ikke være mye mer flukt over det? Skulle det ikke være mye mer festlig enn som så? Sukke og klage det onde som jeg ikke vil, jeg gjør det, ligger under for det. Er dette her noe egentlig å innby til? Og da er det flott å legge merke til hva dette her munner ut i. For i det siste verset, ja, la meg først nevne at de har gått så langt i menneskelig visdom og tanke, at de har foreslått å endre på teksten, sånn at vi fikk lagt all denne elendigheten bak oss, og så lot det munne ut i takk til Gud, og gikk over i kapittel 8. De har til og med foreslått å endre på rekkefølgen for å få det til å stemme med menneskelig tankegang. Men det står faktisk i det siste verset i Romerne 7. Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre, så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Det står det. Det er gode kår å være to og vite at det nye, det har faktisk lyst til det Gud vil. Og rett og slett realistisk konstatere at det gamle, det rører seg ved siden av. Jeg kan aldri bli kvitt det. Gamle Adam er med overalt. Vi hadde en tur til Israel med studenter fra Lærerakademiet for noen år siden. Så var vi inne i et kapell. En prest som sto der, han spurte da vi hadde sett oss om, skal jeg be en bønn for dere og lyse velsignelsen? Ja takk, sa vi, det ville vi gjerne. Og i det vi skulle gå ut, så sa han, så er det en kollektbøsse ved utgangen, jeg håper dere legger noe i den. Ja, det var vi også vant til. I det jeg gikk forbi han, så stakk han forsiktig frem en hånd, og så sa han, til meg. Til meg. Han skulle også ha noe. Det er et grinaktig godt bilde på gamle Adam. Samme hva du gjør, så stikker han frem en skitten hånd, og så sier han også litt til meg. Du kan holde en andakt. Du kan ikke hindre at du tenker når du forbereder. Jeg håper at de får tak i det. Det var godt sagt. Du kan ikke komme unna det. Og det er flettet sånn i hverandre at du må ikke prøve på det en gang. Du skal gjøre det du kan for å få det klart og begripelig og gjerne slagferdig for at de kan huske det. Ja, men det er flettet i hverandre, og du vemmes av og til når du oppdager det. Det er eselet som triner frem, og ikke en som bærer frem Jesus. Du skal ikke fortvile. Løsningen ligger ikke bare der fremme ved målet. Det skal bli godt, og endelig en gang er jeg der, og så er alt dette forbi. Nei, det er ikke det han sier. Gud være takk, så tjener jeg da, her og nå, i alt jeg gjør i det daglige, Guds lov med mitt sinn og syndens lov med mitt kjød. Jeg er to, og de to står hverandre imot, og den kampen, den er meningsfylt, og jeg skal få stå der med stor frimodighet. Det er noe helt annet enn å innbille seg, det er vel ikke så ille. Jo, det er så ille. Du er to, syndig og fortapt i deg selv, fri og fullkommen i Kristus Jesus ved troen på ham. La oss be. Du forunderlige Gud, takk at du har gjort det mulig for oss, syndige, fortapte mennesker, være dine barn, fungere med frimodighet som syndere og som rettferdige i deg. Herre, åpenbar det for oss på ny og på ny. La oss hente trøst og frimodighet, og hjelp oss å hjelpe hverandre til å se det. Amen.